za življenje.
За данес и за утре.
Господ кличе.
Духовни поклици за данес.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji za življenje za danes in jutri, ki tokrat na prvo soboto v mesecu prinaša oddajo s podnaslovom Gospod kliče duhovni poklici za danes. Prejšnji mesec smo v tej oddaji govorili o tednu molitve za duhovne poklice, no v današnji oddaji pa bomo predstavili nekatere izmed molitvenih zvez za duhovne poklice, ki delujejo na slovenskem in v katere se lahko seveda tudi vključite. V studiju lepo pozdravljam tri goste, danes so z menoj frančiškan, pater Leopold Grčar, ki je odgovoren za živi rožni venec. Dobar dan.
Dobar dan.
Z menoj je tudi salezijanec Ivan Turk, voditelj Salezijanskega molitvenega združenja za duhovne poklice, družine in mladino. Pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Lepo zdrav pa tudi Vladu Bizjaku, voditelju Molitvene zveze za duhovne poklice v Nadškofiji Maribor.
Lepo pozdravljeni.
Molitev je ena izmed prednostnih oziroma glavnih nalog v vidu dela za poklice. Pa začnimo pri vprašanju, zakaj se tako poudarja njen pomen, gospod Ivan Turk.
Papež Janez 23. je zapisal, človek je največji, kadar kleči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča in najbogatejši, kadar ljubi. Molitev in daritev sta dve resničnosti, ki spremljata človeka skozi vso zgodovino odrešenja od Adama in Eve do današnjih dni. Evangelist Luka nam poroča, kaj je Jezus storil, preden je izbral 12 apostolov in pravi takole. Tiste dni je Jezus šel na goro molit in je vso noč prečul molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi svoje učence in si jih izmed njih izbral 12, katere je imenoval apostole. Ko pa je Jezus izbral 72 učencev in jih poslal pred seboj po 2 in 2 vsako mesto in kraj, kamor je sam hotel priti, jim je rekel: žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. In na drugem mestu pravi, kjer Jezus poučuje apostole, kako naj molijo, zatrjuje: prosite in boste prijeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Tako po Jezusovem naročilo cerkev skozi vsa stoletja v skrbi za duhovne poklice daje prvo mesto molitvi, zavedajoč se, da je duhovni poklic dar, ki ga je potrebno izprositi. Pokojni papež Janez Pavel II. Je v dokumentu duhovni poklici zapisal: pomanjkanje poklicev zahteva neprestan napor, da bi našli rešitev. Tega ne bomo dosegli, če ne bomo znali moliti, če ne bomo znali ceniti duhovniškega in redovniškega poklica tako, kot zasluži. Naj se na vsakem kraju sveta dviga v nebo stanovitna molitev, da bi od očeta izprosili to, kar je Kristus hotel, da ga prosimo. In potem še doda: zaupajmo to molitev presveti materi, kraljici apostolov in njeni mogočni priprošnji v upanju, da bodo tisti, ki so poklicani, znali iti za glasom Božjega učitelja. Tisti, ki smo se podali na pot duhovniškega ali redovniškega poklica, verujemo, da je pri odločanju za ta poklic in za našo stanovitnost igrala in še igra pomembno vlogo prav molitev. Ko v novih mašah poslušamo zahvale novomašnikov ali redovnikov in redovnic ob njihovih zaobljubah, ob zahvali Bogu in Materi Božji vsi povdarjajo, da so neizmerno hvaležni vsem, ki so zanje molili, obenem izrekajo prošnjo, naj jih molitvi spremljajo še naprej. Poznam duhovnika, ki ima rožni venec, na katerem je samo še ena zlizana jagoda in zatrjuje, da je ta rožni venec največje bogatstvo, ki ga ima, ker kakor pravi, brez tega rožnega venca on nikoli ne bi postal duhovnik. Na tem rožnem vencu, pravi, je moja stara mama izprosila moj duhovni poklic. Da, neizmerna je moč molitve, posebej, ko gre za zadevo duhovnih poklicev. Sicer pa je ob molitvi za duhovne poklice potrebno storiti še marsikaj drugega.
Morda o tem več v nadaljevanju. Hvala lepa za tako obširen odgovor. Molitev je zares pomembna in zato so se tudi na Slovenskem začele porajati molitvene zveze. Prva med njimi je bila Živi rožni venec. Nam lahko, pater Leopold Grčar, na kratko predstavite to molitveno zvezo, kdaj je nastala in kje?
Hvala za vaše vprašanje. Najprej, kaj je živi rožni venec? Namen je molitev za edinost cerkve, za nove duhovne poklice in za njihovo stanovitnost ter svetost. Poglejte, imenuje se molitev desetke svetega rožnega venca, za katero se ljudje odločijo ob spoznanju, da danes manjka na svetu več kakor 7 milijonov novih duhovnih poklicev. In da mora biti vsak duhovni poklic od nekoga izmoljen, da ne rečem iztrpljen. Predvsem pa je ta molitev rožnega venca, kot je omenil dragi brat Salezijanec, ta molitev je odgovor na Jezusovo naročilo, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve. Danes razumemo pod besedo živi rožni venec skupino molivcev, zbranih v enem ali več vencih po 20 oseb. Ti ljudje o premišljovanju Jezusovega in Marijinega življenja molijo eno desetko od 20 skrivnosti rožnega venca. Tako en venec molivcev izmoli vsak dan vse 4 dele rožnega venca. In kje je to nastalo? Ob koncu 18. stoletja in v začetku 19., to je v dobi francoske revolucije, je katoliška cerkev v Evropi zelo trpela. Marie Pauline Jaricot je leta 1826 zbrala v Lyonu skupino molivcev ter jih imenovala Živi rožni venec. V tistih zelo težkih časih je želela ljudem pomagati s tem, da je z molitvijo oživljala vero, zaupanje in ljubezen v vsakdanjem življenju. In sedaj se približujemo nam, v Slovenijo. Na praznik Brezmadežne 8. decembra 1971 se je v frančiškanskem samostanu v Kamniku odločila skupina Marijanskega kroška z brati Paschalom, Kristijanom in Lovrencem, da bodo po zgledu svetega mučenca iz Auschwitza, patra Maksimiljana Kolbeja, začeli moliti za nove duhovne poklice po eno desetko rožnega venca na dan. Ta navdih in to odločitev so izročili v Marijine roke. Posamezne desetke rožnega venca pa so razdelili prvim molivcem v pismu z naslovom Žetev. Ob spominu na Jezusove besede, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev.
Torej, obširna zgodovina, tako v svetovnem merilu, kot tudi začetkov živega rožnega venca na Slovenskem, no, precej blizu časovno pa je tudi nastajalo Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice, družine in mladino. Kdaj in s kakšnim namenom pa je to združenje nastalo, gospod Ivan Turk?
Po drugi svetovni vojni slovenski salezijanci nismo imeli v Sloveniji svoje vzgojne ustanove za vzgojo naših kandidatov. Zatekli smo se s salezijancem na Hrvaško, na Reko, potem v nadškofijsko semenišče v Zadar in končno v Križevce blizu Zagreba. Ker pa slovenskim državnim oblastnikom ni bilo po volji, da Slovenci študiramo na Hrvaškem, so se začela mučna pogajanja o možnosti ustanovitve srednje verske šole v Sloveniji, kar se je zgodilo leta 1967 in sicer v Želimlem. Po nekaj letih delovanja srednje verske šole v Želimlem se je začelo upadati števila kandidatov in ker mnogi niso vztrajali na začeti poti, smo začeli razmišljati o tem, kaj naj storimo. Odločili smo se, da je potrebno začeti tam, kjer je Jezus naročil, molite in boste prijeli. In tako je leta 1975 nastalo Salezijansko molitveno združenje za duhovne poklice. Namen molitve znotraj združenja ni moliti le za poklice salezijanske družine, ampak moliti za poklice cerkve, po zgledu svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijanske družbe, velikega vzgojitelja mladih ter prizadevnega vzgojitelja duhovnih poklicev, ki je zatrjeval. Ni pomembno, ali bo kdo postal škofijski duhovnik ali redovnik, pomembno je, da mlademu človeku pomagamo, da uresniči svoj duhovni poklic tam, kamor ga kliče Bog. Molitvena vez med člani združenja pa je vsakdanja molitev Angel Gospodov. Zato molitev smo se odločili iz dveh razlogov. Najprej zato, ker je to molitev, ki je močno zakoreninjena pri vernih Slovencih. Drugi razlog pa je v tem, ker je v besedilo molitve Angel Gospodov nazoren prikaz zorenja duhovnega poklica po zgledu Marije Jezusove matere.
Spoznali smo torej prvo molitveno zvezo na Slovenskem živi rožni venec, zdaj le tudi nekaj ozadja o nastanku Salezijanskega molitvenega združenja za duhovne poklice, družino in mladino. Zdaj pa še nekaj besed o molitveni zvezi za duhovne poklice nadškofije Maribor. O njej nam bo več povedal Vlado Bizjak, voditelj te molitvene zveze. Kdaj in čemu je pa nastala ta zveza?
Molitvena zveza za duhovne poklice Mariborske škofije je nastala čisto konkretno februarja 1991. leta. Za takratno ustanovitev so bili zapisani naslednji razlogi. Citiram, v zadnjem času je bilo že večkrat ob različnih prilikah poudarjeno težko, že kar kritično stanje duhovnih, še posebej duhovniških poklicev v Mariborski škofiji. Vsi vemo, da je danes mnogo fare že praznih in da na mnogih župnijah delujejo starejši duhovniki, ki komaj da še zmorejo svoje delo. To, da še bolj kakor to, je zaskrbljujoč pogled naprej, saj nam pove, da se bo stanje v naslednjih letih še občutneje poslabšalo. Tukaj so našteti potem tudi nekateri statistični podatki, ki nam prikažejo stanje, recimo, da se je število bogoslovcev od leta 1970 do 1990 zmanjšalo iz 278 na samo 96 bogoslovcev takrat v Sloveniji, se pravi skoraj ena tretjina, za dve tretjini pravzaprav je padlo število bogoslovcev slovenskih. In potem zaključek takole pravi, ob tem dejstvu je resnično potrebno biti plat zvona. Vidite, to je bilo že leta 91, se pravi pred 17 leti tako zapisano. Se mi zdi, da bi podobno zapisali lahko tudi danes. Tako se v bistvu je bilo to glavno dejstvo oziroma glavni razlog za to, da se je ustanovila takrat molitvena zveza v Mariboru. Torej, kot eden izmed razlogov, zakaj se pa dogaja upad duhovnih poklicev v tem času, se pa navaja tudi upad molitve. In ravno zaradi tega je želela Mariborska škofija, torej med svojimi verniki, poživiti molitev za duhovne poklice, ker seveda vemo, kako je že bilo tudi danes večkrat omenjeno, da je molitev ena izmed tistih glavnih sredstev, s katerimi lahko prispevamo k rasti števila duhovnih poklicev pri nas. Zanimivo pa, da takrat pri ustanovitvi molitvene zveze ni bila omenjena molitev za svetost ali zvestobo že poklicanih, kar pa mislim, da je tudi namen molitve za duhovne poklice in gotovo tudi ta namen molivci nekako vključujejo, ko molijo za duhovne poklice. Saj vidimo, da danes, posebej v zadnjih letih, marsikakšnemu duhovniku upada veselje in zagnanost ob dejstvu, da so veliko krat pastoralni sadovi dokaj pičli in se mi zdi, da smo tudi tisti duhovniki, ki smo že v pastoralnem delu, tudi zelo potrebni molitve za našo stanovitnost in svetost. Za konec pa naj dodam še eno čisto konkretno dejstvo. Naprimer, spomladi leta 91 je bila ustanovljena ta naša zveza. Isto leto jeseni je vstopilo v prvi letnik bogoslovja 14 mariborskih bogoslovcev, predtem pa je bilo bogoslovje praktično prazno. Še eno leto kasneje pa vstopilo 12 novih bogoslovcev mariborskih v bogoslovje, med njimi sem bil tudi jaz. Lahko rečem, da sem tudi jaz sad, recimo, te ustanovitve molitvene zveze za duhovne poklice v naši škofiji. Se pravi, zelo očiten odgovor na molitev, tako da lahko tudi spodbuda poslušalcem, da ni za manj moliti za duhovne poklice.
Tako statistika torej upravičuje molitev za duhovne poklice. Vse tri smo spoznali zveze, s katerimi so povezani današnji gostje, frančiškan pater Leopold Krčar, salezijanec Ivan Turkin, Vlado Bizjak. No, poleg teh molitvenih zvez za duhovne poklice pa v slovenski cerkvi delujejo še druge molitvene zveze, katere pa so še prisotne pri nas. Vlado Bizjak.
Ja, pravzaprav ima danes že vsaka škofija pri nas v Sloveniji svojo molitveno zvezo za duhovne poklice. Tudi z ustanovitvijo novih škofij so te kmalu ustanovile tudi vsaka svojo molitveno zvezo. Zanimivo je, na primer, da po zadnjih, spet smo pri statistiki, a ne zdaj, ko je botalen slovenski pastoralni dan, so tudi naredili eno raziskavo glede molitve za duhovne poklice in tam noter beremo, da je na primer v Mursko-Soboški škofiji prav v vsaki župniji, se pravi 100% v vsaki župniji se redno moli za duhovne poklice, od teh pa je 93% župniji tudi vključeno v molitveno zvezo za duhovne poklice. Tukaj so potem še druge škofije, najslabša, da ne bojo zamerili, Koprska škofija, redno moli 61% župniji molitveno zvezo, pa se jih vključuje 42%, se pravi župniji v škofiji.
Tako statistika, ne?
Tako statistika, pravi tu nekje v tem razponu je prisotna, bi rekli, molitev za duhovne poklice in pa sama molitvena zveza v škofijah. Potem pa tukaj seveda ne smemo pozabiti še drugih pobud za molitev za duhovne poklice. Tukaj seveda sta že Živi rožni venec in pa Salezijansko molitveno združenje. Potem moramo omeniti, da še tudi nekatere druge redovne skupnosti imajo vsaka svojo molitveno zvezo. Tukaj imamo v spominu konkretno še kapucinsko molitveno navezo za dobre družine in duhovne poklice. Potem tudi molitveno družino za družbo Jezusove, ki imajo jezuiti. Drugi verjetno tudi še imajo, zdaj vsi niso čisto tako tudi morda toliko javno znani, ker nekatere redovne skupnosti znotraj svojih simpatizerjev ali pač svojih prijateljev tako spodbujajo. No, potem še pa tukaj Sera klub, ki je tudi začel delovati na slovenskem, o njem pa mogoče že bomo kdaj drugič tukaj več slišali. Svojo zvezo moramo omeniti tudi, ima tudi misijonsko središče, namreč oni spodbujajo molitev za misionarje. To je zveza, lahko omenim recimo tisti zanimivi, saj meni se zdi zanimiv tisti rožni venec iz petih barv, se pravi iz barv vseh kontinentov in tako se pravi molivci za misijone molijo za vse kontinente rožni venec, torej za poklice, za nove misijonske poklice.
Torej, teh molitvenih zvez, teh pobud je kar nekaj, hvala Bogu, lahko tako rečemo, in gotovo, da bo tudi sad iz tega prišel. V nadaljevanju po skladbi, ki jo bomo slišali, skupina Mana bo z nami, pa nekaj konkretnih informacij, kako lahko prav vsak, če seveda to želi, postane član posamezne molitvene zveze.
Zakaj mi ne daš miru, vznemirja me tvoj dotik? Bežim v dnevne vesti, ampak ti me čakaš med vrsticami. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu pil bentil, moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru, spreminja me tvoj dotik? Ne vem, kaj se mi godi, ampak na vsakem koraku spremljaš me ti. Danes bi odplul kot Jona z ladjo preko oceanko, da izginem pred teboj. Vem, da jutri spet v ribjem bom trebuhu bil beti moledoval, reši me od tot. Zakaj mi ne daš miru, privlačen je tvoj dotik? Dovolj je skrivanja, bovinko fintiranja srca. Naj ne vem, da to želiš. Tu so moje roke, noge, glava, spretnost in nerodnost. Jezus, blagoslovi me. Pozabljene.
Spremljate oddajo Gospod kliče, oddajo o duhovnih poklicih na valovih Radija Ognjišče. Danes so z menoj trije gostje, frančiškan pater Leopold Grčar, salezijanec Ivan Turk in Vlado Bizja. Govorimo pa o molitvenih zvezah in zdaj, kot smo napovedali, nekaj konkretnih informacij. Torej, kdo lahko postane, najprej se ostavimo pri živem rožnem vencu, torej kdo lahko postane molivec za duhovne poklice in se vključi v omenjeno molitveno zvezo, pater Leopold Grčar.
Hvala za vprašanje. Sveti Anton Padovanski pravi, da je molitev ljubezen dveh src, Božjega in našega. Poglejte, človek ima v srcu ljubezen, veselje, navdušenje in moč, da bi storil kaj velikega in lepega za Boga, potem za svet okrog sebe, za narod. Ta lahko z molitvijo desetke rožnega venca, ki jo usmerja za edino cerkve, za nove duhovne poklice in za njihovo stanovitnost ter svetost, prosi po Mariji, Jezusa Kristusa, naj pošle delavce na svojo žetev. Svojo odločitev lahko sporoči, tako da piše na naslov Živi rožni venec, Brezje 72, potem je pa pošta 42-43 Brezje. Lahko tudi po elektronski pošti leopold.grcar@rkc.si. Vsak novi molivec, ko pošle podatke s priimkom, imenom, datumom rojstva, točnim naslovom, telefonom in seveda podpisom, bo kot odgovor po pošti prejel zloženko z navodilom in kratko meditacijo k posameznim desetkam. Potem bo dobil molitveno izkaznico, v kateri bo našel razpored svoje desetke za vsak mesec. Dobil bo tudi revijo žetev, da bo lahko o papeževih besedah, ob zgledih svetnikov, poglobil molitev, žrtev in trpljenje za edino cerkve, za nove duhovne poklice in seveda za njihovo stanovitnost in svetost. In sedaj je važno, če pa kdaj ne bi mogel zmoliti svoje desetke, bo pa daroval v ta namen Bogu po Mariji svoje trpljenje in preizkušnje tistega dne. Namesto te molitve bo položil Božje in Marijino srce svoje trpljenje, ki bo seveda utehtalo tisto žrtev. Poglejte, danes je že zbranih preko 15.000 molivcev. Ti so v domovini, pa tudi po svetu. Vse te pa zedinja ljubezen do Boga, do Marije, zedinja jih molitev in žrtev. Toliko bi rekel.
Tako se tkejo niti živega rožnega venca, kako pa je pri salezijanskem molitvenem združenju v letu družine smo in pri vas posebej omenjate družino in mlade. Zakaj?
Zgledna krščanska družina je najpomembnejše okolje za vzgojo za duhovni poklic. Je zibelka življenja in naj bi bila tudi zibelka duhovnih poklicev. Žal, mnoge družine danes niso naklonjene duhovnemu poklicu. Na to resničnost opozarja papež Benedikt XVI. V svoji posinodalni apostolski spodbudi z naslovom Evharistija, zakrament ljubezni v točki, ko govori o poklicni pastorali in pravi. Pastorala duhovnih poklicev je dejansko naloga vsega krščanskega občestva na vseh področjih delovanja. V to tako razvejeno pastoralno delo je vključeno tudi prizadevanje za oblikovanje družin, ki so pogosto brezbrižne, če ne celo nasprotne možnosti duhovnega poklica. Družine naj se velikodušno odprejo življenju kot daru, ter vzgajajo otroke v pripravljenosti za izpolnitev Božje volje. In ko molimo za duhovne poklice, ne moremo mimo mladih, kajti potrebno je moliti za njihovo pravilno poklicno odločitev, saj je od tega v veliki meri odvisna tudi njihova življenjska bodoča sreča. In ko molimo za mlade na splošno, za njihovo pravilno poklicno odločitev, mislimo še prav posebej na tiste, ki jim Bog podarja dar duhovnega poklica željo, da bi ti mladi Božji klic zaznali, o njem razmišljali in po preudarnem razmisleku našli dovolj moči za pogumno odločitev slediti Božjemu klicu. Rad bi pa poudaril, da ni dovolj, da drugi molijo za mlade. V to molitev bi morali biti bolj vključeni tudi mladi sami. Papež Benedikt XVI. Je ob nedavnem obisku v Ameriki, ko je govoril o molitvi za duhovne poklice, močno poudaril, da bi bilo potrebno, da se v to molitev vključijo družine, da bi skupaj starši z otroci ob molitvi za duhovne poklice začeli razmišljati tudi o tej možnosti, da bi Bog poklical kakšnega iz njihove družine. Ker večkrat molimo, tudi molijo po vernih družinah za duhovne poklice, ampak kar nekako v enem strahu, da bi Bog prišel v njihovo družino, pa reče Gospod, daj nam, ampak pojdi tja k sosedom.
Ne pri nas, ne.
Ne pri nas. Ja.
Torej, zato posebej družina in mladi v Salezijanskem molitvenem združenju, tako jih omenjate. Čisto na kratko, gospod Ivan Turk, kako pa lahko nekdo sodeluje pri vaši molitveni zvezi, torej pri Salezijanskem molitvenem združenju?
No, gledajte, to sodelovanje je zelo preprosto. Kako sem omenil prej, ta vezna molitev je molitev Angel Gospodov. In v naše molitveno združenje se lahko vključi kdorkoli. Starejši, mlajši, zdravi in bolni. Ni tako dolgo, ko sem dobil eno pismo, kjer mi piše ena mama, da njihova vnukinja vsak večer, ki je stara 5 let, vsak večer pride k babici pa reče, babi, a si že molila za duhovne poklice? Pravi, tudi če nisem, me ta moja Aleksandra nekako spodbudi, da skupaj moliva za duhovne poklice.
No lepo, kakšnega formalnega članstva pa nimate?
Torej imamo tudi takole nekatončke kot za prijavo v to molitveno združenje. Te katončki se lahko najdejo na Rakovniku, na Kurešku, v raznih cerkvah.
Kjer ste Salezijanci doma?
Ja, in potem za tiste pa, ki se prijavijo v to molitveno družino, potem pošljemo tudi eno potrdilo z molitvijo Angel Gospodov, potem še molitev za duhovne poklice in na ta način se nekako povezujemo. Drugače pa tukaj veliko stvari, ki nas nekako povezuje. Recimo vsak, ki se včlani v to Salezijansko molitveno združenje, lahko, če želi, sprejme glasilo Salezijanski vestnik. V tem vestniku je tudi v vsaki številki posebna duhovna misel namenjena molivcem za duhovne poklice.
Dobro, tako se torej združujete pri vašem molitvenem združenju. Zdaj pa še o posebni pobudi za mlade in družine, ki je imenovana molitveni maraton. Zakaj pravzaprav gre, nam bo razložil Vlado Vizjak. Torej, molitveni maraton, sliši se zanimivo.
Ja, to je pobuda Mariborskega centra za duhovne poklice. Na tem mestu se naj zahvalim sestri Štefki Klement, ki ima največje zasluge za vse dejavnosti, posebej tudi za ta molitveni maraton, ki je izšel iz našega centra. Namreč, kaj je to? To je molitev, katero se lahko vključi kdorkoli želi in moli, lahko sam, lahko v družini, lahko kot molitvena skupina in molijo tako dolgo, dokler iz njihove župnije Bog ne pokliče enega v duhovni poklic. Zato je ravno maraton, se pravi maraton, se pravi molimo, a ne molimo, 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 dokler Bog ne pokliče nekoga iz naše župnije v duhovni poklic. Se pravi, lahko je to en, lahko je skupina, lahko je družina. Bila je zdana tudi ena zgibanka, ki se jo da dobiti na našem centru v Mariboru, kjer se lahko tudi formalno človek upiše, kdor želi, s tem sklene nekako zavezo pri sebe, ne v svoji vesti in pred Bogom, nekako sklene se tudi podpiše, da bo vztrajal v molitvi, dokler Bog nekoga ne pokliče. Sestra Štefka je tudi rekla, da je kar velik odziv in je kar precej ljudi se, bi rekel, zagrelo in začelo moliti ta molitveni maraton. To je spet ena taka, bi rekel, neformalna pobuda za molitev za duhovne poklice.
Pa zelo zanimiva, ker gre za neko zaupanje v to, da bo sad prišel, ne?
Ja, tudi to, predvsem to, ja.
Najvišji vsemogočni Bog, razsvetli moje srce, podari mi pravo viro, trdno upanje in popolno ljubezen. Iskreno ponižnost mi daj, razumnost in modrost, da bom kot služabnik zvesto spolnjeval Tvoje zapovedi. Amen.
Poslušate oddajo Gospod kliče, oddajo o duhovnih poklicih za danes. Govorimo o molitvenih zvezah za duhovne poklice. Kot smo izvedeli malo prej, se lahko vanje včlani pravzaprav vsakdo, ki želi svojo molitvijo prispevati k temu, da bi imeli na slovenskem, pa tudi sicer v vesoljni cerkvi, več duhovnikov, redovnikov in redovnic. No, za molivce za duhovne poklice so vsako leto organizirane tudi duhovne vaje. Pa mi lahko zdaj kdo od naših gostov, tukaj v studiu so še vedno pater Leopold Grčar, frančiškan, pa gospod Ivan Turk, salezijanec in pa gospod Vlado Bizjak iz Načkofije, Maribor, pove, kje so te duhovne vaje organizirane. Mogoče pater Leopold Grčar najprej.
Hvala. Ko v adventu izdamo revijo Žetev, iz Jezusovih besed Žetev je velika, na zadnji strani vedno objavimo, kdaj se bodo začele duhovne vaje na Brezjah. K Mariji pomagaj priti je ravno tako, kakor gremo domov k mami. In te duhovne vaje so navadno v postnem času, če se pa prijavi toliko ljudi, da jih ne moremo dati v enega ali dva tečaja, se potem duhovne vaje nadaljujejo vse do junija. Navadno pa imamo junija na Binkošno soboto srečanje vseh molivcev živega rožnega venca. Na tem srečanju, ko jih povabimo skupaj, poteka spored tako, da je pred deseto mašo najprej rožni venec, potem je somaševanje, po tem somaševanju je predavanje, kar v cerkvi, ker je veliko ljudi.
Koliko pa se vas zbere takrat?
Polna cerkev, pa še okrog malo, ne?
Vseh molivcev živega rožnega venca, lepo.
Tako, takrat se vidi, da so ti ljudje zares živi. Preseneča me, ko se vključujejo tudi bolniki. In ko prihajajo pisma, da je sedaj ob tej desetki rožnega venca in obdarovanem trpljenju, se je ta človek osmislil. Sam piše, sedaj je moja bolečina dobila smisel in sem srečen. Vem, zakaj živim, vem, zakaj trpim, vem, zakaj lahko darujem. Na tem srečanju letnem je potem tudi ob dveh ponovno se dobimo z rožnim vencem, potem je intervju, razgovor o duhovnem poklicu tistega predavatelja, tistega, ki vodi, navadno je to nekdo od naših škofov. Potem pa imamo še pete litanije in blagoslov z najsvetejšim. Tako sreča, to srečanje izveni vsako leto.
V polni cerkvi, kot pravite, članov živega rožnega venca in tudi o drugih sadovih, ki ste jih omenili, ki jih prinaša ta molitvena zveza, molitveno združenje. Mogoče še o duhovnih vajah drugod, mogoče pri salezijancih.
Tudi znotraj našega molitvenega združenja ponudimo možnost duhovnih vaj. Tudi na Brezjah eno skupino. Potem v juliju mesecu imamo navadno na Kurečku in pa v juliju mesecu tudi v Vržeju. Tudi z ozirom na te vezi, duhovne vezi za povezovanje članov molitvenega združenja, tudi pri nas imamo letno srečanje molivcev na Rakovniku in sicer zadnjo soboto v mesecu maju pred praznikom Marije Pomočnice, ki je, program je zelo podoben temu, o katerem je pravkar govoril pater Leopold. In to molitveno srečanje je že od samega začetka ustanovitve molitvenega združenja.
In tudi tam se vas nabere polna cerkev?
Ja, navadno je. Pridejo iz avtobusi, pridejo tako iz različnih koncev Slovenije. Potem našim molivcem tudi priporočamo udeležbo na letnem škofijskem srečanju po škofijah. Potem imamo mesečno srečanje tretjo soboto v mesecu na Kurečku za tiste, ki morejo. Potem zadnjo nedeljo v mesecu je v Vržeju molitveno srečanje. Potem pa marsikje molivci organizirajo molitveno srečanje še v svojih vaških kapelah mesečna. Potem pa molijo tudi se zbirajo tako po skupinah, privatno, po domovih, tako da je res te molitve veliko. No, z ozirom na to še recimo voditelj ali odgovoren za to molitveno srečanje, potem vsak mesec daruje tudi sveto mašo za vse molivce žive in pokojne v znamenje hvaležnosti za ta njihov prispevek molitve za duhovne poklice.
In še duhovne vaje molitvene zveze za duhovne poklice v Načkofiji Maribor.
Ja, tudi mi jih imamo. Vsako leto spomladi v postnem času, tudi letos smo jih imeli. In tako za vikend, danes pravi od petka do nedelje, leto se je odzvalo 30 molivcev, so bili zelo zadovoljni in so rekli, da bi vsak molivec bi se lahko privoščil, ne, da bi to bila dolžnost, to je res, lahko rečemo privilegij, ne, bi se vsak molivec lahko privoščil duhovne vaje, ki so v bistvu njegovo osebno duhovno rast, pa tudi kot novo spodbuda za naprej, da dobi nekaj več zagona in smisla za molitev in drovanje trpljenja za nove duhovne poklice. Navadno imamo v Nazarjah, kaj več informacij o tem pa lahko najdejo v našem glasilu Nova rast, pa tudi na spletnih straneh našega centra za duhovne poklice.
No, vsako tretjo sredo v mesecu v kapeli šolskih sester v Mariboru pa poteka tudi molitev za nove duhovne poklice in stanovitnost poklicanih, kot ste že prej omenili. Na to pa se daruje v ta namen sveta maša. Kako pa se lahko nekdo pridruži tej molitvi? Pa kdo se lahko pridruži?
Ja, to je v bistvu mesečna molitev našega, a ne molitvenega združenja, molitvene zveze. Lahko se vsak pridruži, kdor želi moliti za duhovne poklice. Ni nujno, da je formalno včlanjen, čeprav imamo tudi ene izkaznice, kjer se lahko vsak formalno vključi v našo zvezo. Se pravi, vsako tretjo sredo v mesecu, razen seveda v poletnih mesecih, juliju in avgustu, ob 10. uri imamo to molitev. Je pa to kot spodbuda, naj bi bila tudi za vse dekanije. Da bi se pravi na škofijskem nivoju vsaka dekanija organizirala, to je želja, ne, tudi škofa in molitvene zveze, da bi vsaka dekanija vsak mesec organizirala eno tako molitveno srečanje za duhovne poklice pač znotraj sebe, znotraj dekanije.
To je čisto organizirano mesečno srečanje, mesečna molitev. Tako je tudi pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Vsako tretjo nedeljo v mesecu popovdne v ta namen pripravljate molitev.
Ja, zelo sem vesel tega. Zares vsako tretjo nedeljo se ljudje začnejo zbirati ob 3. Izpostavimo najsvetejše. Začnemo s molitvijo rožnega venca, ki ima uvode in usmerja posamezno desetko. Potem tudi preidemo v pete litanije. Potem je pa sveta maša s posebnim poudarkom na duhovnih poklicih v škofijskem merilu in tudi v svetovnem. Presenečen sem, da prihaja toliko ljudi. Nekateri avtobusi pobirajo od Jesenic pa proti Brezjem, drugi pa tukaj od Tržiča proti Brezjem.
In pri Materi Božji se srečate vsi?
Ja, tam smo pa doma.
Letno srečanje molivcev je tudi organizirano, kako je z njim pri Salezijancih oziroma shod, ga imate?
Ja, omenil sem že malo prej, da imamo to letno srečanje zadnjo soboto v mesecu maju pred praznikom Marije Pomočnice.
No in če zdaj le usmerimo naš pogled malce naprej v drugo soboto v septembru, natančneje, ko bo škofijski molitveni dan na Brezjah, na Ptujski gori, na Sveti gori, kako se ga bodo udeležile vaše molitvene zveze? Se že morda kaj pripravljate, morda kaj načrtujete, kakšen način udeležbe bo na tem škofijskem molitvenem dnevu?
No, pri nas navadno v Salezijanskem vestniku povabimo v tistem pismu, povabimo molivce, da bi se udeležili tega skupnega srečanja, kajti več, ko nas pride skupaj, se ustvarja ena duhovna atmosfera, da nekako čutimo, da je zares Božji duh veje med nami in upamo, da bomo izprosili tudi na teh srečanjih marsikakšen duhovni poklic.
V Naškofiji Maribor se tudi boste pripravili in odpravili verjetno na Ptujsko goro.
Ja, redno vsako leto. Moram reči, da smo se lani nekoliko bali, kako bo, ker smo ostali brez Murskosoboške in Celjske podpore. Ampak smo bili zelo pozitivno presenečeni, ker je cerkev bila praktično enako polna, kakor je bila prej, ko sta še obe dve škofiji bili zraven, tako da nekako z novim optimizmom gledamo naprej naslednja leta in ta škofijska molitvena srečanja.
Druga sobota v mesecu bo tudi na Brezjah poseben dan.
Jo že čakam.
Leopold Grčar, jo že čakate, se pripravljate na njo.
Mene preseneča beseda, ki jo je izgovorila sestra Lucija v Fatimi. Ona pravi, da je Bog po Mariji dal rožnemu vencu takšno moč, da ni nobenega mednarodnega, narodnega ali osebnega problema, ki se ne bi dal rešiti z molitvijo rožnega venca in z našo žrtvijo. In zato tudi na ta dan navadno en rožni venec molijo molivci živega rožnega venca v sklopu tega škofijskega dneva molitve za duhovne poklice.
Lepo, torej res močno orodje, ki ga imamo v rokah vsi, samo vzeti ga je treba v roke, ne?
Tako.
Glasila vaših molitvenih zvez, nakratko ste jih omenili, to so Nova rast, mariborsko glasilo, izhaja
petkrat letno. Moram reči, da so ljudje glede na odziv zelo zadovoljni s tem glasilom. Je kratko, ker danes ljudje neradi berejo dolge razvlečene stvari, je zelo kratko in jedrnato in prinaša duhovne spodbude, hkrati pa tudi obvestila, kaj se dogaja, se pravi sproti skozi leto na področju molitvene zveze in dela za duhovne poklice. Mislim, da se vsakič razdeli, če je sestra Štefka mi prav povedala, okrog 5000 izvodov tega našega glasila po vsej Mariboru Mariborski metropoliji, pa tudi izven. Poleg tega izdajemo tudi večkrat priloge za razne skupne, za molitvene ure, za druge kakšne pastoralne dejavnosti, ki jih lahko molivci sami uporabljajo, ali pa tudi duhovnik in drugi pastoralni delavci pri svojem delu za duhovne poklice.
Nova Rast, torej Mariborski časni glasilo, v katerem objavljate vse pomembne stvari v povezavi z vašo molitveno zvezo. Kako je z žetvijo v živem rožnem vencu, torej izhaja to glasilo žetev?
Žetev je odmev, kot sem omenil, odmev Jezusovega stavka, žetev je velika, delavcev pa malo. Ta mala revija izide v postnem času in v adventu, vedno prinaša enega od papeških ali škofijskih dokumentov, tako da smo najtesneje povezani s cerkvijo. Na zadnji strani pa imamo vsako leto spored tega molitvenega srečanja, ki povabi vse molivce enega leta k Mariji Pomagaj na Brezje. Potem pa omenimo v božičnem, v adventni številki, takrat pa povabimo ljudi na duhovne vaje in vedno prihajajo ljudje, želijo sodelovati, to je za njih oaza miru in prava bencinska črpalka, kjer tankajo novo moč in smisel za molitev in za darovanje žrtve.
Tako torej preko žetve sporočajo člani živega rožnega venca svoje spodbude in seveda spodbude k temu, da bi se še kdo pridružil. Kako pa je z gorečim grmom, Ivan Turk?
Ja, goreči grm tukaj je verjetno mišljeno na tisto, kar se bolj dogaja v Pomorju, ko imajo živi rožni venec in se zbirajo v, imajo tako imenovane rože. Ravno pred kratkim mi je ena mama poslala dar, da bi opravil sveto mašo za 139. rožo v tisti župniji. To pomeni, da je v tisti župniji zelo razširjena molitev živega rožnega venca. In kar sem bil še prav posebej presenečen, ko sem nekoč eno nedeljo popoldne obiskal eno družino, sem tam našel 15 moških. 15 mož, ki so molili rožni venec. Združili so se tri rože in to moških.
No, lepo. Zanimivo, ker ponavadi prevladujejo mogoče bolj ženske pri teh molitvenih pobudah.
No, se je, tudi tam so večinoma. Ampak to sem bil presenečen, da sem našel naletel pravno molitveno srečanje treh rož možakarjev.
Spodbudno.
Hvala Bogu, da je tako.
Približujemo se koncu današnje oddaje, zato bi vsakega od gostov poprosil, da nakratko pove še, karkoli se vsakemu zdi pomembnega v povezavi z molitveno zvezo, o kateri je govoril, mogoče še kakšna kontaktna informacija za poslušalce, ki bo pomagala stopiti v stik z vami, kogar smo nagovorili v teh minutah. Mogoče predam besedo najprej patru Leopoldu Grčarju.
Preseneča me in veliko let me spremlja beseda svetega Janeza Boska, ki je dejal, da Bog podari duhovni poklic vsakemu tretjemu mlademu človeku. Toda manjka molivcev, ki bi tem poklicanim ljudem izprosila moč, da mladi odgovorijo, kakor prerok Samuel: tukaj sem, Gospod, ker si me klical. Spominjam se študenta, ki mi je v Mariboru dejal, če hočem dobro zmoliti svojo desetko, potrebujem 3 minute. In danes, ko je pri radiju toliko molivcev živega rožnega venca, toliko molivcev iz salezijanskih družin, potem pa iz molitvene zveze, po drugih škofijah bi vam želel povedati, napravite Mariji za mesec maj veselje in vsak naj dobi še enega molivca. Včeraj je na Brezje prišla zlata poroka. In ta gospa je tako žarela, da sem ji lahko rekel, gospa, vi ste pri srebrni poroki, ne pri zlati. In ta gospa pravi, veste kaj, pripadam živemu rožnemu vencu. Ko je umrla moja mama, sem vam sporočila, vi ste pa rekli, a že imate koga, ki jo bo zamenjal? Je rekla, to pa nimam. Sem rekel, gospa, najbolj primerno in veselje bo za mamo, če boste to vi. In ta zlato poročenka sedaj nadaljuje.
Lepo pričevanje. Vlado Bizjak, pri vas v Nadškofiji Maribor tudi lahko stopijo Mariborčani in okoličani k vam se pridružijo.
Tako. Jaz bi spodbudil na tole novo internetno stran, ki jo imamo, v Center za duhovne poklice, najkar v Google napiše, bo takoj našli Center za duhovne poklice v Škofiji Maribor. Je zelo bogata stran, kjer lahko se najde vse informacije, tudi informacije o različnih duhovnih poklicih, kakšne so, kako se do njih pride, o molitvi za duhovne poklice, o razločevanju poklicanosti, torej o vseh aktualnih dogodkih, tudi živi stik se prej, tudi po e-mailu lahko kontaktirajo, potem preko internetne strani z živimi osebami tam zadaj, s sestro Štefko in z ostalimi, ki bo poskrbela za to, da bo vsak prišel do tiste svoje informacije, ki bo želel.
In še gospod Ivan Turk.
Morda bi staršem priporočil, naj bodo odprti za življenje in naj z ljubeznijo podprejo svojega otroka, če izrazi željo ali prepričanje, da ga Bog resnično kliče v duhovni poklic. Mladim bo priporočamo, naj bodo pogumni, če jih Gospod pokliče, naj se ne bojijo, kajti kogar Bog kliče, njemu bo dal tudi toliko milosti, da ob resnem sodelovanju lahko vztraja in z radostjo živi to svojo poklicanost. Molivce bi pa povabil naj zares tudi vztrajajo v svojem plemenitem poslanstvu molitve, saj na ta način pomagamo mladim pri razločevanju njihove poklicne poti. Molitev je priprava človeških src, kamor Gospod lahko položi seme duhovnega poklica.
Končajmo s to mislijo in s tem povabilom. Upam in verjamem, da smo povezali zdaj le vse tiste, ki so bili, ki ste bili z nami prek Valov Radio Ognjišče, ki ste morda že člani katere izmed molitvenih zvez, pa upam, da tudi spodbudili koga, ki še ni, da to postane. Jaz se lepo zahvaljujem vsem trem, ki ste prišli v naš studio in spregovorili o svojih molitvenih zvezah in njihovem življenju, delovanju. Hvala lepo patru Leopoldu Grčarju, Frančiškanu, ki je odgovoren za živi rožni venec. Hvala lepa gospodu Ivanu Turku, voditelju Salezijanskega molitvenega združenja za duhovne poklice, družino in mladino in pa voditelju Molitvene zveze za duhovne poklice v Nadškofiji Maribor Vladu Bizjaku.
Hvala tudi vam.
Hvala lepa.
Hvala.
Za življenje.
Za danes in za jutri.